Vítejte u dalšího dílu podcastové série Občané z Ostroví. Dnešním dílem vás provede Anna
a Pavlína a máme tady sebou pana Jakuba Nakládala, což je architekt, člen platformy Reset a Paměť města.
Ahoj, díky za pozvání.
Děkujeme, že jsi přišel. A rozhodli jsme se pro tohle téma, protože nám přijde, že současný způsob toho, jak se staví města, úplně neodpovídá tomu, jaké jsou ve společnosti problémy, tedy že se neustále všechno zdražuje, máme tady poměrně neudržitelnou sociální politiku a neustále narážíme při procházce městem na nové developerské projekty. A když právě takhle vídáme ty developerské projekty, obrovské, tak dost často uvažujeme o tom, kdo tam vlastně bydlí, protože nám připadá, že na to normální člověk nemůže v životě dosáhnout. Na druhou stranu, když se podívám třeba na internet, tak vidím, že ty byty jsou vyprodané, aniž by ještě stál reálně ten dům. Ale když potom vidíme ten dům hotový a jdeme tam třeba večer, tak tam svítí dvě okna. Tak mě by strašně zajímalo, pro koho se to staví.
Ta otázka nových developmentů je hodně, bych řekl, komplexní. A ta nedostupnost těch nových bytů je velký téma, hlavně v posledních letech a hlavně v centrech velkých měst, jako je třeba Praha, Brno, nebo Olomouc, nebo Liberec. A ty developmenty, které se staví v centru měst, jsou většinou hodně lukrativní, protože jsou stavěny vlastně na lukrativních pozemcích. A je to ze 100% komerční soukromá výstavba. Není tam vlastně žádný podíl městských bytů nebo družstevních bytů, takže jsou budovaný vlastně s tou logikou maximalizace zisku. A to, kdo si to může dovolit, je buď nějaká vyšší střední třída, a nebo třeba investoři. Sami ty developeři přiznávají, že v těch posledních letech stoupla ta investiční poptávka asi z 10% na 40% bytů, takže téměř vlastně polovinu těch bytů se dneska prodává na investice. Což je takový dneska populární už jako pojem investiční byty, ale není nějak vlastně pevně definovaný. Jsou to vlastně byty, které se primárně teda kupují ne proto, aby tam ten člověk sám bydlel, ale proto, aby na tom nějakým způsobem vydělával. Můžou to být byty, které si koupím a pak pronajímám. Takže to vlastně nějak slouží k tomu bydlení, ale když už vlastně to kupuju s touhle ideou, tak většinou tam nebude nějaký úplně jako nízký nájem. Nebo ty byty jsou i občas prázdný, protože vlastně dneska rostou ceny nemovitosti asi 10% tempem ročně. Takže vy, když si koupíte ten byt za 10 milionů, tak za rok má cenu 11 milionů, za 5 let třeba 15 milionů a je to super investice. Vlastně může být prázdný a během 5 let vyděláte 5 milionů a je to lepší investice než třeba do zlata nebo do akcí a podobně. Takže vlastně velký finanční skupiny nebo bohatí lidi vlastně si v těch nemovitostech ukládají peníze a nemusí to sloužit ani k tomu bydlení. A nebo třeba určitým typem investičního bytu jsou Airbnb byty, to znamená byty na krátkodobý pronájmy pro turisty, který zase mají jako další třeba negativní externality, že nějakým způsobem ruší ty místní komunity a podobně.
Souvisí to i s tím, že se často nestaví objekty, které by nějak naplňovaly občanskou vybavenost, to znamená školy, školky. Když se tam postaví developerský projekt pro investiční byty, tak asi není potřeba myslet na to, kam si lidé dojdou na nákup, když se nepředpokládá, že tam lidé budou bydlet.
Je to tak oni většinou ty developerský projekty mají třeba velikost bloku, takže vlastně si postaví jen ty bytovky a o tu občanskou vybavenost se prostě stará město nebo stát. I když často teďka vlastně budou vznikat v Praze i celý nový čtvrti, kde už je to opravdu otázka, aby tam ta občanská vybavenost nechyběla. A ty developeři na to nejsou zvyklí. Stavět školky, školy, knihovny, parky a podobně. Takže se to teďka hodně zrovna v Praze řeší nějaký příspěvky developerů právě na tu občanskou infrastrukturu. A já, jak to sleduju, tak mám pocit, že to právě není úplně dostatečný. Například na nákladovém nádraží Žižkov, kde se ta metodika kontribuce developerů, ty příspěvky developerů teďka bude poprvé uplatňovat, tak se mluví o tom, že asi ty developeři pokryjí asi 1/3 nákladů na tu základní infrastrukturu, což je poměrně málo. A z té celkové ceny, kdy se ty byty budou prodávat třeba za 150 tisíc na metr čtvereční, tak ten jejich příspěvek bude kolem 1500, takže kolem asi 1% té ceny. A z toho se ta základní infrastruktura prostě nepokryje. A nestaví to jednoduše proto, že tady ta občanská infrastruktura nepřináší prostě takovej zisk, jako samozřejmě byty nebo kanceláře.
A nezvedlo by to naopak potom hodnotu těch bytů?
Jo, to je dobrý point. Ono se to vyskytuje i v té debatě těch příspěvků developerů, že vlastně oni něco přispějí a tváří se, že to je strašně tak jako blahoskloně, ale kdyby v takové čtvrti pro, já nevím, 10 000 lidí fakt ten park nebo školka nebyl, tak si sami vlastně degradují to bydlení. Takže to je něco, s čím by podle mě měli úplně automaticky počítat. Ale ta praxe z těch českých měst je taková, že ty projekty jsou spíš jako menší a často vznikají třeba na kraji města nebo určitý přílepky, jo, ať už je to nějaká třeba zástavba nových rodinných domů, takzvaných satelitů, anebo jsou to nějaký prostě bloky nových bytovek, tak je to spíš třeba přílepek nějakému existujícímu sídlišti, který už tu občanskou infrastrukturu má. Akorát je pak třeba někdy prostě přetížená, že nemáme dost míst ve školkách a podobně.
Pomohlo by právě nějaký ten příspěvek od státu nebo města na tyhle právě parky, školky, hřiště, anebo by to prostě nestačilo, že na to nemá prostředky?
No, ono to vlastně dneska dělá ten stát a město. Ty prostředky má poměrně omezený, takže právě proto si myslím, že by ta občanská infrastruktura měla být i financovaná tím soukromým sektorem, těma developerama, protože oni tam mají vlastně jako obří zisky a je to taková ta logika vlastně socializace ztrát, vlastně těch nákladů té společnosti a privatizace těch čistých zisků tím soukromým sektorem. A to si já myslím vlastně, že ideově úplně jako není správná logika.
Takže jde o to, aby si developeři nějak změnili ten mindset a mysleli spíš na potom reální využití těch čtvrtí a to, jestli tam lidi opravdu budou bydlet a jestli se opravdu budou vážit hodnoty toho bytu, čímž ta hodnota poroste?
Jasně. A já třeba vycházím ze spousty příkladů jako dobrý praxe ze zahraničí, kde to je vlastně jako běžný. Kde to město, ta samospráva má mnohem vlastně silnější roli, ten veřejný sektor, a řekne, že jako podmínkou té výstavby je fakt třeba školka, je tam i třeba 20% podíl dostupného bydlení a podobně. U nás vlastně je to tak, že jsme to nějak jako svěřili ze 100% soukromému trhu, který ale tyhle incentivy budovat třeba nějakou občanskou vybavenost, parky nebo se starat o dostupné bydlení, tak je nemá.
A kde máme bydlet potom my? Mně totiž jako pořád vyvstává do hlavy moje vlastní zkušenost, když jsem se snažila takhle dvakrát sehnat byt a pokaždé jsem si ho sehnala jenom tak, že jsem si podala kliku s někým jiným, s nějakým známým kamarádem, co ten byt zrovna pouštěl. Ono teda jsou různé portály, kde si lze bydlení asi do jisté míry sehnat, ale já znám třeba Bez realitky, kde my jsme měli zaplacený prémiový účet a tam, když se nám vlastně ukazovalo, kolik lidí odpovědělo na stejný inzerát, tak to bylo třeba 300 lidí. A to už je potom úplně jako nemyslitelné na to dělat třeba pro tolik lidí prohlídku nebo mezi tolika lidmi vybírat, komu reálně ten byt pronajmete a podle mě třeba na Facebooku v různých skupinách na tom nebudeme lépe, takže si úplně nedokážu dobře představit, jak líp sehnat nějaké místo na bydlení?
No, to bydlení mladých lidí nebo ty mladší generace je teďka vlastně velký problém, ale netýká se to jen českých měst, ale je to nějak jako celosvětově. On obecně ten problém krize nedostupnosti bydlení je hodně globální, potýkají se s tím vlastně všechny velký úspěšný města, primárně teda proto, že vlastně se do nich stěhuje strašně moc lidí, pořád probíhá vlastně urbanizace, stěhování lidí do měst. A sekundárně právě proto, jaký máme politiky bydlení, nebo spíš je nemáme. Protože to vlastně těch posledních 30 let všude ve světě spíš jdeme trendama jako nějaký deregulace, co se týče třeba nájemného a práv nájemníků, anebo ty financializace, to znamená pojímání vlastně toho bydlení jako nějaký investiční komodity. Jo, vlastně i minulá finanční krize 2008 byla vlastně způsobena realitní bublinou a rizikovými hypotékama a podobně. A vůbec je to vlastně taková ta jako myšlenka, že z té základní lidské potřeby toho bydlení uděláme něco jako dobrý biznis, na kterém budeme vydělávat. Ale zpátky ještě k těm mladým a k tomu českému kontextu. Tady je to ještě vyostřený tím, že my jsme od těch 90. let hodně privatizovali. A třeba v Praze se zprivatizovalo asi 80% obecních bytů i obecních pozemků, takže my jsme si vlastně ty města sami vystřelili z ruky dva důležitý nástroje ty politiky bydlení, asi nejdůležitější mít ty byty a pak mít pozemky, kde je stavět, nebo pak taky můžu líp regulovat toho developera, když mám ten pozemek. A takže to je jeden problém. Ony ty privatizace na druhou stranu vytvořily vlastně generaci třeba našich rodičů nebo prarodičů, kteří k tomu dostupnému bydlení měli přístup, protože ty byty se vlastně privatizovaly často velice jako levně. Jo, politici se tím na druhou stranu často ty voliče vlastně kupovali, protože to byl super program, dáme vám vlastně levný byty a bylo z čeho rozdávat. Problém je, že už to vlastně jako došlo. V Praze jsme na nějakých 5% obecních bytů, v Ústí třeba, já nevím, na 2-3% v Brně, tam je ta situace, myslím, že jako nejlepší, kde to je kolem 20%. Ale byl to vlastně jako velký fenomén, který v té debatě jako nemůžeme pominout a ta dnešní generace už tedy jako ty byty privatizovat nemůže. A kromě toho třeba kolem roku 2012 proběhla deregulace nájmů celorepublikově, což bylo daný zákonem, a taky se oslabily vlastně nájemnický práva. Dřív vlastně byly často smlouvy na dobu neurčitou a člověk měl nějaký jako garanci stability. A dneska se vlastně jsou krátkodobý smlouvy na jeden rok a nějak není regulovaný ten růst nájemného. On v občanském zákoníku nějak regulovaný je, že může růst nájemný maximálně o 20% za 3 roky, ale těma krátkodobýma smlouvama je to obcházený, protože každý rok máte novou smlouvu a uzavírá se vlastně na úplně novou výši nájmu. Takže ty mladí lidi to řeší dvěma způsobama, v těch studentských letech většinou jako sdílením. A pak, když zakládají rodiny, tak často hypotékou a což často znamená i odstěhování se třeba na okraj toho města, což má další jako negativní externality, protože dneska je levnější si postavit domek za městem, než si koupit byt v centru. A to má třeba negativní zase ekologický externality, že ty české města se strašně rozlízají jako do krajiny. Kromě toho prostě to stojí ty veřejné rozpočty strašné peníze, protože musí budovat nové silnice, nové kanalizace, nové školky a nebo v těch satelitech vlastně ta občanská vybavenost chybí a ty lidi se tam vlastně jenom jako, je to taková jako noclehárna, jo, takže to taky není jako ideální pro nějaký rozvoj třeba občanské společnosti, komunitního života a podobně.
Ono se i podle mě strašně zvedá ten věk, kdy se člověk může reálně odstěhovat třeba někam sám jenom do podnájmu, že třeba teď už podle mě ani člověk kolikrát kolem i klidně 35 nemusí mít takovou výplatu na to, aby bydlel sám.
Jo. Ta nedostupnost bydlení je vlastně definovaná tím, kolik my dáváme ze svých příjmů na bydlení. Jo, obecně nějaký Evropská unie, ale máme to i u nás, se mluví o nějakých 30 až 35% příjmů domácností, které bychom měli dávat za bydlení. Jakmile dáváme víc, tak už je to prostě příliš mnoho, protože nám nezbývá na ty další základní životní potřeby. Když je to přes nějakých 40-50%, tak už je zase podle nějakých statistik a studií, jsou ty rodiny třeba ohroženy ztrátou toho domova a podobně. No a to je něco, co prostě nám tady tyhle nůžky se rozevírají v celé České republice, ale i vidíme to jako globálně všude po světě, že vlastně ty ceny nemovitostí rostou rychlejš než ty ceny bydlení. Takže právě i to nájemné je těžký utáhnout a pak je otázka, jak to řešit.
No, to byla moje další otázka. Jde s tím vůbec něco dělat, když jsi zmínil ty devadesátky, že se to tady hodně zprivatizovalo. V Berlíně se třeba teď řeší vlastně ta situace s developery, kteří mají více než určité množství bytů, že to vlastně mají vrátit zpátky městu za nějakou finanční náhradu. Jenomže to tady asi taky není, nebo ono to není ani tam tak jednoduché. Nebo i nějaké řešení, prostě iniciativa městských bytů, nějakých těch sdílených bytů, nebo navýšení současných staveb, aby prostě byly o 4 patra víc, to znamená o x bytů víc.
Ta debata není jednoduchá a v českém mediálním prostoru se podle mě vede jako hodně taková zjednodušená a sploštěná a z takovej hodně jako protržních pozic, kdy na ty české televizi prostě většinou přijde developer a ekonom banky, který půjčuje tomu developerovi a někdy teda architekt, který pro toho developera staví. A podobně. Jo. Což je i obecný problém, že my tu žádný institut dostupného bydlení, nějakou nezávislou instituci, která by tenhle problém zkoumala, nemáme. Jo. To tu hodně chybí tu nějaký data k tomu bydlení a podobně. Já se tím jako zabývám čistě jako ve svém volném čase nebo ve spolupráci s nějakýma neziskovkama. Ale ta debata je vlastně nastavená tak, že my potřebujeme víc stavět a aby se ta dostupnost bydlení zlepšila a nestavíme proto, protože máme pomalý povolovací procesy. A to je debata fakt jakoby na levelu 1 a my se potřebujeme dostat tak na debatu na levelu jako 3. Jo, to je tady tahle, v zahraničí se tomu říká build mantra, že to je vlastně jako mantra toho soukromého sektoru víc stavět, že nám to vyřeší. Jo. Oni ty data ukazují, že to úplně tak pravda není. Jo. Ať už se na to podíváme u nás nebo globálně, tak od toho roku 2000 do roku 2008 před tou krizí jsme měli obrovský ekonomický růst, obrovský stavební boom a přitom rostly úplně extrémně ceny. Jo. A pak vlastně jako vytvořila se velká realitní bublina, která pak splaskla. Jo. A my posledních 5-6 let, i když ve veřejném prostoru slyšíme, že pořád se nestaví, tak posledních 5 let v kuse se zvyšovala výstavba. My jsme se v České republice dostali tuším z 25 tisíc bytů ročně na nějakých 35 tisíc bytů jo, za posledních 5 let. Takže ta výstavba rostla a stejně ty ceny eskalovaly. Jo, takže ono to není jen o tom, kolik těch bytů stavíme, ale jaký ty byty stavíme, jo, a taky kdo je kupuje. Jo. V momentě, kdy v těch velkých městech je tam ta obrovská přidaná nová investiční poptávka, tak to nám jakoby nepomáhá. Jo. Proto je pak nějaká třeba debata přesně o tom, jaký ty byty stavět, že bychom měli stavět i třeba družstevní byty, obecní byty nebo v nějakém obecně neziskovém modelu. A na té straně té poptávky tlumit tu investiční poptávku. A to je pak třeba debata o dani z nemovitosti, kdy třeba Vancouver zavedl několik typů ty daní, že zavedl jednak progresivní daně z nemovitosti, to znamená, čím víc máte toho nemovitého majetku, víc těch bytů za vyšší cenu, tak platíte vyšší daně. To znamená, je to nějaké jako omezování toho, aby někdo skupoval ty byty. A naopak podpora vlastně těch bytů pro tu vlastní potřebu. mají ten speciální 20% daň pro zahraniční investory, protože ten kapitál je dneska jako strašně globální a to bydlení se jako kupuje napříč světem. A pak mají ještě speciální daň na prázdné byty. Takže mají nějakou evidenci prostě těch nájemních smluv, musí se to nějakým způsobem evidovat, i regulují Airbnb. Jo? Takže je to nějaká regulace, která zní jako pro spoustu lidí jako strašně negativně a já, když to někdy občas vyslovím, tak hnedka jako jsem osočený jako komunista nebo něco podobného, ale v té západní Evropě je to úplně, jsou to úplně běžné věci nebo v tom západním světě a myslím, že spolíhat na to, že to vyřeší ten soukromý trh, nemůžeme. Já bych byl rád, kdyby to bylo tak jednoduché, že přidáme víc bytů a ona se to vyřeší. Jo. Ale i když se díváme jako do zahraničí, tak nenajdeme moc jakoby takový město, který by to tímhle jako vyřešilo. A spíš, když se podíváme, kde tu dostupnost bydlení jako řeší nejlíp, tak je to třeba Vídeň, jo, která je právě jako taková, že má obrovský podíl těch obecních bytů, družstevních bytů, že má regulaci nájmu, že reguluje vlastně tu novou výstavbu a podobně. A fakt vlastně se celý to zastřešuje nějaká logika, že to bydlení fakt berou jako nějaký právo každého nějak jako důstojně bydlet.
A probíhá tady něco víc než ta debata o regulaci a o tom, co by se mělo udělat, nebo opravdu jako existuje nějaký posun k tomu, že to tak opravdu bude, že se budou stavit víc byty opravdu pro lidi, kteří tam budou bydlet, nějaký obecní byty, družstevní byty?
Ta debata se, myslím, posouvá v těch posledních letech. Třeba v Brně rozjeli program Housing First, což je program přímo jako sociálního bydlení, který se ukázal dost jako pozitivní a funkční. Na druhou stranu pak přišla nová politická reprezentace a nějak ho skrouhla. Ale a v Praze třeba teďka se to taky podle mě mění a minimálně jako už se zastavily privatizace a mluví se o tom, že musíme stavět ty nové byty. Promýšlí se program i na výstavbu městského bydlení, i na výstavbu družstevního bydlení, i takzvaných Baugruppe, co jsou takový vlastně participativní bydlení, jsou to takové jako moderní stavební družstva, kdy se vlastně jako lidi dají dohromady a společně s tím architektem si navrhnou podle sebe byty. A je tam vynechaný ten prvek vlastně toho developera. Takže, ale jsou to spíš jako příklady v malém měřítku, který se rozjíždí. Jo? Ono by to bylo potřeba dělat v mnohem větším měřítku, ale myslím, že ta změna jako diskurzu už trochu je, i když ta jako mantra stavět se tam pořád strašně vyskytuje a neřešíme moc ty jako věci okolo. Jo? To jste si možná všimli, že i třeba Piráti, kteří se vyslovili s tou myšlenkou vyšších daní z nemovitosti, tak vlastně úplně v tom veřejném prostoru jako pohořeli. Když chtěli spočítat prázdné byty skrz elektroměry, tak taky úplně jakoby pohořeli, úplně od toho odstoupili a nakonec jejich heslo bylo jako stavět byty, ne danit. Jo, těsně před volbama. Takže fakt v tom veřejném prostoru je tu jako velká rezistence, protože jako je asi díky nějaké historické zkušenosti a lidi se prostě toho bojí.
Když jsi zmiňoval tu Vídeň, no, tak tam je asi ten mindset všech lidí trochu jiný než tady, kde slovo regulace je pořád hodně takový sprostý a hodně odmítaný.
Jo, přesně. No.
A co ty budovy, co už stojí? Já si všímám docela podobného fenoménu, jako jsme se bavili s těma developerskýma projektama, že tam často nikdo jako v takových těch velkých secesních domech, že se tam často nesvítí. Moc vlastně neznám ani nikoho, kdo by tam bydlal, třeba tady jako po centru a podobně. Čí ty byty jsou, nebo proč se s nimi nic jako neděje?
No, my úplnou strukturu vlastnictví nevíme. To je jako velký problém těch dat, který chybí. My neznáme jakoby tu vnitřní strukturu vlastnictví, to znamená, my netušíme, kolik je tady vlastníků, který vlastní jako 5 bytů, kolik je kterých vlastní jako 100 bytů a podobně. Jo. Takže a to bychom potřebovali vědět, aby vlastně i ta smysluplná třeba daň z nemovitosti mohla být nějakým způsobem jako nastavená, jo, kterou fakt mimochodem máme třeba 10x menší než třeba ve Francii nebo v té Kanadě nebo v USA. No a kdo ty byty vlastní? Jako obecně ta struktura vlastnictví je rozhodně v České republice rozdrobená historicky kvůli těm privatizacím a kvůli těm restitucím. Jo, když jste tu zmiňovali ten Berlín, tak tam opravdu jsou ty korporátní landlordi, ty korporátní jako pronajímatelé velký fenomén, jo. A tam se vlastně mluvilo v té kampani o vyvlastnění firem, který vlastní víc než 3000 bytů, což se týkalo asi desítky firem, největší tý Deutsche Wohnen, která vlastní přes 100 000 bytů. A to u nás v Česku moc není v Praze. Jo. U nás je třeba největší pronajímatel Heimstaden, který vlastní bývalý podnikový byty OKD, který vlastně dřív vlastnil celosvětový investiční fond Blackstone a předtím byly zprivatizovány Zdeňkovi Bakalovi. Jo, takže my tu máme jen pár těchto velkých landlordů, nebo je to třeba Radovan Vítek, druhý nejbohatší Čech, který vlastní společnost CPI. V Praze je největší pronajímatel třeba CIB, který vlastní sídliště Písnice, kde je 750 bytů. Jo. Takže u nás je víc vlastně těch jako drobných investorů nebo společností. Dneska se třeba mluví o trendu, že ty investiční společnosti budou kupovat ty nový developerský projekty, protože tam můžou koupit jednoduše ten pakl nových bytů. Ono je trošku těžší jakoby kupovat ty byty jako po jednotkách. Jo. No a co se týče toho centra, tak tady je dlouhodobý problém s tím, že ty byty se samozřejmě mění na kanceláře, ale to už je věc jako od 90. let. A pak je to ten fenomén Airbnb, jo, který třeba v Praze před tou pandemií to bylo asi 15 000 bytů. 15 000 bytů, které sloužilo na Airbnb, což ono to záleží, z jakého pohledu se díváme, jo? Ale když se podíváme z nějakého sociálně kritického pohledu, tak to znamená 15 000 jako domácností, 15 000 rodin, co z toho širšího centra bylo nějakým způsobem vlastně vymístěných na úkor nějakého vlastně turistického biznesu. A to samozřejmě prostě ovlivňuje, ono to jednak zvyšuje ty nájmy, protože to Airbnb je ziskovější, tak tlačí i ty ostatní nájmy jako výš, protože se to nějak konkuruje. A zároveň to ovlivňuje vlastně i ty služby v tom okolí třeba, jo, že mizí ty jako klasický krámky, služby a je to nahrazovaný jako nějakýma turistickýma službama a podobně.
Mně ještě napadlo, ty jsi narazil na ty kanceláře, ty se taky pořád staví nový, pořád nový kancelářský budovy, ale mně to vlastně připadá, že to jde trošku proti logice, protože teďka jsme i třeba s krizí, která je tady poslední 2 roky, zjistili, že tolik těch kanceláří asi úplně nepotřebujeme. Proč se staví pořád nový kancelářský budovy?
Hele, já to třeba tak jako laicky vnímám taky tak, že mi to přijde vlastně, že takový odosobněný strašně moc těch kancelářských budov, ale asi by to nestavili, kdyby jako o to ten tržní zájem nebyl. Otázka je možná jako nějaký zase dlouhodobosti týhle strategie, protože se myslím, některé ty budovy můžou právě za 20-30 let chtít konvertovat a bude to jakoby třeba těžko, když už fakt jako budeme mnohem víc v tom onlineu nebo dělat prostě práci z domova a podobně. A problém je taky určitá monofunkčnost. Jo, když se podíváte třeba do Karlína nebo do nějakých velkých kancelářských komplexů, které vznikají třeba na okraji těch měst, tak jsou to takové jako monofunkční komplexy, kde jsou jenom ty kanceláře a lidi tam dojíždí autama. Jo, obecně prostě je lepší budovat to město krátké vzdálenosti, kde ty funkce jsou promísené, ty domy můžou mít různé funkce. Jo, to klasické město bylo budované tak, že prostě v tom činžáku máte dole nějaký třeba krámek nebo kancelář a pak se nad tím bydlí. A tohle je mnohem jako zdravější pro to město, i vzhledem jako k nějaký pak dopravě, ekologii a podobně. Takže nevím, no, obecně za metr čtvereční kanclu dostanete víc peněz než za metr čtvereční bytu o něco na pronájmu, takže proto se to jako stoprocentně staví a ten zájem, protože ta Praha přitahuje strašně moc jako pracovních příležitostí a lidí a žijeme fakt ve státě, kde máme takový jako jedno supersilný centrum, který je důležitý jako už i na ty evropské úrovni, tak se tady ty kanceláře staví, no.
Jak je to s výškou domů? O tom se taky často mluví v kontextu právě panoramatu Prahy, které nemá být narušené, že to má odpovídat rázu nějaké ulice a tak dál. Ale já často chodím po ulicích, které podle mě nemají vůbec žádný ráz a postaví se tam dům, který by podle mě mohl být o 5 pater vyšší a nikomu by to nevadilo. A nemluvím o centru Prahy, ale o tom, kde by se prostě dalo využít to, že to ničemu nevadí a mohlo by tam být 2x víc lidí.
Jo. Já si myslím, že tady to bude náročný pro posluchačky a posluchače, že mám takový vždycky kritický hlasy. Mně přijde tady tahle věc, že zase v té debatě obecný, veřejný, že to je spíš jako naopak, že to, co my podle mě sledujeme většinou, že ten developer se snaží ten pozemek úplně vymáčknout na maximum, a že změny územního plánu, což je dokument, který reguluje vlastně objem té výstavby, se často přizpůsobuje těm developerům. Jako tady máme 30 let fakt strašně moc kauz ve všech od okresních měst po Prahu, jak vlastně se změnily územní plány pro ty developery. Jo, a to je většinou v tom, že se navyšuje kapacita toho území, že se třeba strojnásobí a změní se z funkce třeba bydlení právě na kanceláře. Jo, takže to, co ty říkáš, možná bychom takový jako příklady podle mě našli, ale jsou to spíš výjimky. Jo. Já když chodím spíš po té Praze nebo vidím ty kauzy, tak je to většinou spíš jako o nějaké jako předimenzovanosti té zástavby a necitlivosti k tomu městu. Jo. Protože tam samozřejmě ta logika každého toho investora je postavit to co nejvíc kapacitně. A je to úplně logický. Jo, my jen prostě musíme mít jakoby dobrou nějakou jako regulaci toho územního plánu. Jo, ale to územní plánování a obecně to znamená jako plánování toho města, kde co bude, kde bude park, jak tam budou vysoké budovy, tak je strašně jako důležitý. Ale s tou výškou, jo, tak ono je úplně logický, že když postavíte jako vyšší budovu, tak tam bude moc bydlet jako víc lidí. Jo? A ono je to pravda jenom do určitý míry. Tady tato logika roste lineárně asi do nějakého 6. 7. patra a pak už tolik neroste. Ta hustota zalidnění s tou výškou budov tolik neroste. Je to kvůli tomu, že se pak zvyšují ty odstupy. Jo? Vy máte klasickou šířku ulice třeba 15 metrů a můžete tam postavit jednopodlažní až třeba 6-podlažní jako budovu, ale když už vlastně tam bude 8, 10, 12 pater věžáky, tak musíte rozšiřovat ty vzdálenosti. Jo? Nemůžete mít jako budovu, jako tu ulici jako tunel. Jo? Takže proto a ta ideální hustota je kolem nějakých 200 obyvatel třeba na hektar a to mají čtvrti, který mají třeba 6-podlažní zástavbu, jako jsou, jo, je to takový to klasický blokový město, jo, co známe z těch jako okresních krajských měst nebo Prahy, jako Vinohrady, Dejvice, podobně. Jo, jsou to ty bloky 6-podlažních činžáků a ty mají dostatečnou hustotu. Takže my úplně v pohodě jsme schopni jako s tímhle lidským měřítkem stavět dostatečně hustý město, včetně toho, že jsou tam parky, školy, školky. Jo. A ty vysoké budovy Jednak české města jsou dost historický, jo, takže tam dává určitý smysl držet historický jako kontext, protože mají tuhle hodnotu na rozdíl třeba od amerického urbanismu a amerických měst, které jsou prostě moderní a mají ten urbanismus založený prostě na nějakém downtownu, kde jsou jako mrakodrapy, tak u nás ty výškové budovy jsou většinou jako buď velice drahý byty nebo velice drahý kanceláře. Jako není to většinou tak, že bychom jako mohli postavit tady jako nějaký levný byty tím, že postavíme jako je do výšky. Jo, když se podíváte na ty reální pak pražský příklady jako na V-Tower jako na Pankráci, na Central Park, třeba na Žižkově, jo, takový prostě 14-patrový věže, tak to jsou právě ty domy, kde je nejvíc investičních bytů, které jsou vlastně nejdražší a které si nějakým způsobem trochu jako privatizují to panorama, jo, protože ty výhledy jsou strašně, to se strašně dobře jako prodává. Jo. Já zase na druhou stranu jako nemám vůbec nic jako architekt proti výškovým stavbám, mám je jakoby rád, ale mají podle mě svý jako místo a nějaké jako opodstatnění, ale není to rozhodně nějaké jako řešení. Jo. A neplatí to, že když někdo jako nechce někde v 6-patrové čtvrti postavit 12-patrový dům, že chce mít jako z města skanzen. Jo. To je zase taková jako mediální zkratka, která se jako používá jako takovej jako bič, ale reálně ani urbanisticky nefunguje.
Já bych přes tu V-Tower udělala takovej oslý můstek k něčemu dalšímu a to je ekologie těch měst, protože u V-Tower já se vždycky strašně směju, když tam jdu, tam je takový bezvadný anglický trávník, na který se nesmí. A zbytek je prostě z betonu, skla a železa. A prostě přijde mi, že se tam na to jako vůbec nemyslelo, jako na nějakou ekologii, zeleň, třeba ochlazování těch ulic a tak. Je i na tohle nějaká regulace nebo myslí na to ti developeři?
Myslí na to čím dál tím víc, ale zase takovým trošičku jako korporátním způsobem, kdy oni jako přejímají, já myslím, že to známe jako odevšud, jo, takovej ten jako greenwashing, jo, jako jasně teď je trendy být jakoby ekologický, tak tam uděláme jakoby na fasádě kus nějaký jako zeleně, do vizualizací dáme hodně jako stromečků a dáme tam hodně nějakých jako technologií, aby to bylo ekologicky méně náročný. Jo. Takže ty budovy mají dneska nějaký ekologický certifikáty, lepší technologie a podobně, ale je to fakt jen část vlastně té story. Jo. Nejdůležitější je nějaký jako celistvý pohled na to město, aby jsme právě tvořili třeba město těch krátkých vzdáleností, aby lidi nemuseli dojíždět jakoby strašně do práce, aby mohli dostupně bydlet jako v blízkosti toho svého pracoviště, aby tam měli nějaký jako parky a podobně. Není to jen jakoby o těch budovách, ale hodně o těch ulicích a veřejném prostranství kolem. A já si uvědomuji třeba takový příklad z Prahy, který ukazuju na těch svých kritických procházkách v Karlíně, kde se vlastně z nábřeží, který logicky by mohlo být spíš jako zelený, tak se vlastně zastavilo obříma monoblokama kancelářských budov. A mají strašně jako ty ekologické certifikáty úplně nejlepší, ale jako z toho vyššího pohledu, tak tam jsou je to obrovský garáže, zafixovalo to vlastně dálnici na tom Rohanském nábřeží, zastavilo to jako potenciálně zelenou plochu u řeky a vlastně ten jako nějaký celý svůj pohled na tu ekologii je dost problematický. Jo? Kromě toho, že třeba ta budova stojí uprostřed vlastně ulice a neumožňuje třeba přirozený proudění jako vzduchu od řeky a podobně. Jo, takže ono je to vždycky taky problematický, že to vlastně vypadá někdy jako samo o sobě jako hezky a je to proklamovaný, ale ta ekologická udržitelnost je taková jako složitější. No.
Tak uvidíme, jak za pár let budou vypadat naše města. My moc děkujeme za rozhovor.
Děkujeme.
Jo, taky díky.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz